hyvät Radioiden kuuntelijat, tervetuloa jälleen kuuntelemaan kansanlähetyksen tuottamaa lähetysavainohjelmaa. Minä olen Seppo Ylönen. Täällä studiossa on myös aluekoordinaattori Elisabeth Elo. Tervetuloa Elisabeth tähän ohjelmaan.
Kiitos, on taas kiva olla täällä mukana.
Tällä kertaa meillä on aiheena eri ammateissa evankeliumin asialla. Tämä nyt herättää ajatuksissamme pohdintaa. Mitä sinä, Elisabeth Elo, sanoisit tuosta meidän otsikosta?
Sanoisin, että se on kyllä aika kattava, että kun ajattelemme evankeliumin levitystyötä ja kristittynä tässä maailmassa olemista, niin meitä tarvitaan kaikissa mahdollisissa erilaisissa ammateissa. Näin yhtäkkiä ei tule mieleen yhtään ammattia, missä ei voisi palvella Jumalaa.
Voi sanoa näin, että Jumalalla on keinonsa käyttää meitä ihmisiä, olimme me ketä tahansa ja missä tehtävissä tahansa. Ja tämä on hyvin lohdullista ja voimme vaan rukoilla sitä, että Jumala meitä johtaisi meidän elämässämme. Että voisimme olla evankeliumin asialla kertomassa Jeesuksesta, vapahtajasta ihmisille. Meillä on tässä ohjelmassa haastateltavana Tiia Jutsi. Hän on ollut miehensä, sveitsiläisen miehensä Danielin kanssa työssä Keski-Aasiassa 13 vuotta. Ja heillä on 2 kouluikäistä poikaa. Kohta kuulemme, mitä Tiia kertoo. Hän oli siellä kansainvälisen avustusjärjestön tehtävissä ja Daniel toimi lentäjänä. Ja sitten selviää myöskin se, miten tärkeä tämmöinen seurakuntayhteys on tuommoisessa islamilaisessa maassa. Ja puhetta tulee myöskin naisen paikasta siinä yhteiskunnassa. Islamilainen yhteisö on asettanut tiukkoja sääntöjä. Mennään kuuntelemaan nyt tätä haastattelua. Haastattelen Tiia Jutsia, joka on ollut 13 vuotta työssä Keski-Aasiassa. Esitteletkö itsesi?
Mielelläni. Eli tällä hetkellä meidän perheeseen kuuluu mun mieheni Danielin lisäksi myös pojat. Lukas on just täyttänyt 10 vuotta ja Matteo 8. Mutta se, mikä tässä on mukavaa ja mielenkiintoista, että mä aikoinaan läksin lähetyskentälle yksin. Eli Jumala on matkan varrella siunannut minua tällaisella perheellä.
Sinä olet ollut siellä Keski-Aasiassa perheesi kanssa. Minkälaisissa tehtävissä olet ollut siellä?
Mä olen ollut kansainvälisen avustusjärjestön työssä. Ja vuosien varrella minä aikoinaan mut rekrytoitiin sinne talousosastolle. Se oli tällainen titteli Finance Manager. Mutta kuinka ollakaan, niin ihan ensitöikseni päädyin tekemään talousjohtajan hommia. Ja sitten mä olin monta vuotta kotiäitinä ja ihan satunnaisesti kävin siellä osa-aikaisesti auttamassa. Ja nyt viime vuosien aikaan niin olen sitten tehnyt 2 erilaista työtä. Toinen oli työrupeama johdon assistenttina, eli olin toiminnanjohtajan assistenttina. Ja viimeisin oli, että pyöritin kielikoulua. Hyvin tällaisia erilaisia työtehtäviä on sitten siihen matkan varrelle mahtunut.
Sinun miehesi Daniel on sveitsiläinen. Mitä hänen tehtäviin kuului?
Daniel on ollut kaikki nämä vuodet lentäjämekaanikko, eli hän on aikoinaan saanut tällaisen lähetyslentäjän koulutuksen Amerikassa. Ja hän kävi sitten pari vuotta Afrikassa hankkimassa kokemusta ja nyt on ollut siellä Keski-Aasiassa sitten lähetyslentäjänä, eli sellaista pienkonetta ja matkustaja lentänyt ja sitten myös tarpeen mukaan sitä konetta korjannut.
Keski-Aasia tunnetaan siitä, että siellä on vuosia ollut hyvin vaikeaa, on ollut sotia ja yhteenottoja ja monenlaista ongelmaa. Miten sinä olet sinne sopeutunut?
No, Jumalan armosta loistavasti. Et se, mitä siinä tapahtuu, kun on Jumalan kutsu ja siunaus ja on lähettävät ystävät ja rukoustuki. Ja se ympäröivä yhteiskunta, kun se on niin erilainen ja vaikea, niin siinä on se siunaus, että se meidän työporukka on tiivis ja se työyhteisö ja kansainvälinen seurakunta, niin on, se on aivan mahtava porukka. Että siellä on niin kuin minun ja mun miehen ollut hyvä olla, mutta mä koen, että aivan erityisesti se on lapsille tämmöinen, tietyllä tavalla hän on saanut elää kristityssä pumpulissa, mikä kuulostaa ihan uskomattomalta, jos ajatellaan, että ympäröivä yhteiskunta on ääri-islamilainen, mutta sitä esimerkiksi kuvaa se, että pojilla on ollut vaan kaksi rikkinäisestä perheestä tullutta luokkakaveria. Kaikki muut lapset on tulleet ehjistä perheistä, jossa on arvomaailma sama ja kaikilla niin kuin sama näkyy olla ja tehdä yhdessä töitä. Että sillä tavalla mä ajattelen, että lasten kannalta se on kyllä ollut ihan paras mahdollinen paikka kasvaa ja kehittyä.
Sinä olet naisena ollut sellaisessa islamilaisessa maassa työssä. Miten se on vaikuttanut sinun elämiseesi ja tekemiseesi siellä?
No, se vaikuttaa nyt ihan tällaisiin käytännön asioihin, esimerkiksi siinä, että aina kun lähtee pois omasta pihapiiristä kadulle, niin täytyy muistaa varmistaa, että on asiallisesti pukeutunut, eli että osoittaa kunnioitusta sitä yhteiskuntaa kohtaan. Eli aina huivi päässä, varmistaa, että hihat ulottuu vähintään kyynärpäihin ja sitten ei voi olla pelkästään housut tai hame, vaan täytyy olla molemmat. Eli tämmöinen hyvin, miten nyt sanoisi, kulttuurin sopeutuva asu.
13 vuoden jakson jälkeen te olette nyt asettumassa Sveitsiin. Mikä teidät nyt panee muuttamaan sinne miehen kotimaahan?
Jos rehellisesti sanon, me oltaisiin kaikki, koko perhe mieluiten jääty Keski-Aasiaan. Että tämä sillä tavalla oli vaikea päätös jättää rakkaat ystävät ja työkuviot, mutta koska Jumala on meille antanut eurooppalaiset sukujuuret, niin me koettiin, että me halutaan pojista kasvaa eurooppalaisia ja pojat on tullut siihen ikään, että ovat kakkos- ja neljäsluokalla, että me koettiin, että pojille ei ole siellä sellaista hyvää kouluvaihtoehtoa jatkaa. He olisivat joutuneet siirtymään amerikkalaiseen kouluun, mikä tarkoittaa, että he olisivat myöhemmin käyneet amerikkalaisen yliopistoon ja näin. Me haluttiin tuoda pojat riittävän aikaisten Eurooppaan, että he voivat täällä käydä koulunsa loppuun. Ja poikien kannalta nyt on ihan luonnollista, että sveitsin kielellä pötkii vähän pitemmälle kuin Suomella maailmanlaajuisesti. Ja sitten siihen ratkaisuvasti vaikuttaa myös se, että mun miehen vanhemmat ovat ikääntyneempiä, että he pian tarvitsevat jo sitten siihen arkeen meidän tukea. Ja tietysti tällainen fakta, että kun Daniel vaikka puhuu 8 eri kieltä, mutta hän ei puhu suomea, hän ymmärtää suomea, niin ulkomaalaisena Suomesta on paljon vaikeampi hakea töitä. Et me koettiin, että tässä vaiheessa se Sveitsi on niin kuin meidän paikka.
Nyt kun ajatellaan tätä työtä tällaisissa vaikeissa olosuhteissa, niin mikä on päällimmäinen asia, mikä sinulle on jäänyt mieleen sieltä Keski-Aasiasta?
Kiitollisuus siitä, että sai olla siellä. Et kyllä mä niin kun ajattelen, että se on valtava etuoikeus, että saa lähteä. Ja saa lähteä tekemään lähetystyötä. Ja vaikka siellä ei voi niin avoimesti sitä evankeliumia jakaa, mutta se, että saa olla ihmisille todistamassa siitä, että Jeesus on tullut maailmaan ja rakastaa ja haluaa antaa synnit anteeksi ja uuden mahdollisuuden. Ja olla niin kun sitä elämällään todistamassa niin, ja auttamassa niitä ihmisiä, niin mä koen, että se on ollut valtava etuoikeus, on saanut olla tekemässä sitä työtä. Ja mä sillä tavalla myös halusin ihan tietoisesti mennä paikkaan, jossa on riittävän pimeätä, että siellä on todellinen tarve. Niin mä kyllä koin, että se oli riittävän haastava paikka ja koin, että siellä oli niin kuin Jumala oli tarkoittanut, että meidän perhe on siellä tämän ajan.
Kiitos Tiia Jutsi tästä haastattelusta ja siunausta sinun ja perheesi elämään täällä kotisuomessa ja myöskin siellä Sveitsissä, jonne te asetutte asumaan.
Kiitos.
Siinä kuulimme Tiia Jutsin ajatuksia tuosta tehtävästä, mitä hänellä oli siellä Keski-Aasiassa. Hän oli siellä perheensä kanssa. Tiialla on kaupallisen alan koulutus ja hän on toiminut siellä johdon assistenttina ja kielen opetuksen tehtävissä. Aluekoordinaattori Elisabeth Elo, mitä sinulle jäi mieleen tuosta haastattelusta?
No jäi se, että hän, Tiia ja hänen miehensä ovat toimineet hyvin erilaisissa tehtävissä. Tämän yhteistyöjärjestömme talousosastolla ja toiminnan johtajan assistenttina ja kielikoulun organisaattorina ja miehen sanonut lentäjänä ja mekaanikkona ja hyvin monilaisissa tehtävissä. Ja jäi mieleen myös se, että Tiallahan on tämmöinen kaupallisen alan koulutus, mutta hän on myös ollut valmis ja joutunutkin venymään ihan erilaisille alueille. Ja se on hyvin tuttua monelle ulkomailla toimineelle työntekijällemme. Että itsekin olen kokenut, että kun aikoinaan olin sairaanhoitajana, niin erään kerran päädyin silmäsairaalan pääkassan hoitajaksi. Että nämä tehtävät ovat tämmöisiä hyvin moninaisia.
Tästä sinun puheestasi tulee mieleen se, että jos meillä on koulutusta eri aloille, niin se on kaikki on hyödyksi. Oli se miten vähäpätöinen koulutus tahansa. Kaikesta on hyötyä lähetyskentillä. Miten tämä asia otetaan huomioon kansanlähetyksen rekrytoinnissa?
No me noissa ilmoitteluissakin, niin me etsimme, tietenkin me etsimme seurakuntatyöhön erikoistuneita ihmisiä, kuten pappeja ja nuorisonohjaajia ja diakonissoja ja tällaisia, mutta me tarvitsemme sen ohessa mitä moninaisimpia tehtäviä siksi, että meidän kohdemaamme ovat hyvin erilaisia ja siellä kohdataan ihmisiä kaikilta elämän alueilta ja siksi on eduksi, että meidän työntekijämmekin ovat kokeneet myös elämää muualla kuin seurakunnassa. Kohtaamme ihmisiä siellä ruohonjuuritasolla, siellä missä ihmiset ovat ja koska meidän työmme on paljolti myös niin sanotuissa kehitysmaissa, jossa tarvitaan tämmöistä kehitysyhteistyöapua, niin siellä tarvitaan eri alojen asiantuntijoitakin.
Voitko vielä Elisabeth Elo sanoa, miten tällaiseen lähetystehtävään voi valmistautua? Teillähän on täällä lähetyskursseja, lähetyslinjoja ja niin poispäin. Voiko jotenkin muuten joku yksityinen henkilö valmistautua?
Kun haluaa valmistautua lähetystyöhön, erittäin hyvää valmistautumista on se, että itse kuuluu jonkun jo lähetystyössä olevan lähetysrenkaaseen ja vastaanottaa hänen kiertokirjeitään ja rukoilee lähetystyön puolesta. Valmistautumista on opiskelu aikanaan keskittyä siihen alaan, jota on alkanut opiskella ja tehdä se mahdollisimman hyvin ja hankkia siltä alalta työkokemusta. Mehän edellytämme heiltä, jotka pyrkivät lähetyslinjalle, niin edellytämme heiltä 2 vuoden työkokemusta.
Meidän aikamme alkaa loppua. Voitko vielä sanoa, Elisabeth, mihin kannattaa ottaa yhteyttä, jos on kiinnostunut kansanlähetyksen lähetystyöstä?
Kannattaa ottaa yhteyttä omaan seurakuntaan ja paikalliseen kansanlähetyspiiriin, mutta myös tänne meille Sekliin kansanlähetyksen keskustoimistolla. Täällä kysymyksiin vastaa erityisesti kuraattori Paula Vuorinen.
Ja sanoisitko vielä näitä osoitteita tai yhteystietoja?
No Paulalle voi ottaa yhteyttä paula.vuorinen@sekl.fi.
Joo. Ja sitten kansanlähetyksen sivut löytää osoitteesta www.kansanlähetys.fi. Ja näin meidän ohjelma-aikamme alkaa olla lopussa. Kiitoksia Elisabeth Elo mukana olosta. Siunausta teille kaikille Radio Odeen kuuntelijat. Kuulemiin.
Kuuntelemasi ohjelma on Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuotantoa. Kansanlähetys tekee työtä niin kotimaassa kuin ulkomailla. Ole suurissa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä puhelinlahjoituksella. Soita numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20 € 45 plus puhelinverkkomaksu. Keräyslupa nähtävissä www.suuressamukana.fi-sivustolla. Samalla sivulla voit tehdä lahjoituksen myös verkkopankin kautta. Kiitos tuestasi.